Agur eta ondo etorri bertsozale potosikotiko depresibo hori. Bai gaurkoan be, lizentziarik gabe zein lizentziarekin preste dugu potio irratzaioaren beste bala bat. Bai, rekamaran beste hainbeste gordeak ditugu, beraz, prest ibili. Eta gaurkoan be aurreko saioetan lez, bagure potio irratzaioan beste biderik ez dago. Ez, bertzo mundua aletzen saiatuko gara. Eta mundu marabilloso magiko honetan direne notiziak zein kantu errima uholdeak ekarriko dizkizuegu, bai, zeuen buru belarrien gozagarri. Espero, guk bezain beste gozatzea saioak dirauen ordu bete honetan. Espero, gaurkoan ordu beteko langa luze ez zeharkatzea. Gaurkoan primizia mundian eta aleberesiak bai eduki ditugu. Batetik eta Nafarroko bertsolari txapelketaren finalaren atarian gara zapatuan izango dugu aizpatasuna kiroldegian final handia. Eta bertare kantuan izango direne bertsolari horietatik guztietatik. Badaeneko Fernandez Lezakarra aukeratu eta prosan jarri dugu. Bai, bertsolariek be, prosan jarduten dute eta poito egin gabe. Hankaluze handiekin hori bai, hankaluzeak beti dira zilegi. Prosa jardun honetan, beraz, Eneko Fernandez entzat izango dira aurreneko minutuetan kontatuko digu, bai, kontatu bere bertzo mundu ikuskera zeinete, eta zenbait galderari ere erantzun die, beti ere, zoli, zalu, ai, zein fin. Eneko Fernandez, beraz, protagonista aurreneko minutuetan eta gerora, Nafarroko txapelketaren finalearen atarian ari garen honetan, bada, finalean kantatuko duten bertzolariak ezagutuko ditugu. Ale bana entzungo dugu beren aurreko saioetako jardunetako, ale bana onenak akaso ez ale hautatuak eta beti ere, aukerak eta diktatorialean. Eta gerora, salto txiki bat egin eta Arabako bertzolari txapelketaren finala preste dago, bai, zapatuarekin batera jokatu zen azkeneko finale erdia, eta du lantzin izan zen horretan Iñaki Binaspre garaile, honekin eta horren bestez, preste dugu zeikotea, eta horren berri be, izango dugu Augustia prosan, kantuan, Nafarroko txapelketaren nondik norakoak. Gero, agenda proposamen ere izango dugu, denborarik baldin badugu. Eta hori guztia, Uri Bon Burgoa soinu teknikariaren laguntzarekin, ondo etorri Bon, eta Nino Orlantzi barguren goitiaren partez bada, esan behar ondo etorri, otxo, irratzaiora.
2019ko Nafarroko bertsolari txapelketako finala, martxoaren 23an larunbata arratsaldeko 5etan Iruñeko Anaitasuna kiroldegian. Eneko Lazkotz, Joanes Illarregi, Xavier Terreros, Eneko Fernandez, Julio Soto, Sabat Illarregi, Julen Zelaieta eta Xabi Maia. Bilbo Hiria irratiaren laguntzarekin.
Eta gurean dugu Bilbo Hiria irratiaren telefonoa hasi da lanean eta telefonoaz bestaldean arrabatu dugu Eneko Fernandez Maritxalar. Egun hon, Eneko?
Baita zu dire.
Segiro, Lesaka aldean?
Ba, giro erra. Zugarrizko guraldi ona eta gustora.
Bueno, Bilbon bezain besteko orduan, alakoak behar eta eguzkia eta euria gurean. Tira, Eneko? Bejon dizula, aurrena esan beharko, ez da?
Mila esker.
Beste behin ere, Nafarroako bertzolari txapelketaren finalera ailegatu, helburua beteta, ala helburu handiagoak baditu Enekok?
Helburu nagusia betea dago, bai. Finala iristea sari handi bada, eta helburu nagusia betea dago. Hortik aintzinera ikusiko da, hau da, hemen Kamala ugazo die kantatu beharrekoak, ero buruz buruko bat, deus ere uko egin gabe, humil, joan, kantatu, eta beti bezala bertsoa jarriko baitu bakoitza bere lekuan.
Langarik eta ez duzu esarria, hau da, ez duela zenbait urte, laugarren izan da, eta horrek Euskal Herriko txapelketarako pase handia eman zizun. Aurtengoan ordea presio horrek ez euska harrapatuta, libreago?
Ez. Bai, libre momentuz behintzat, izugarri libre noa. Postuak ez berdin dit, noski denek nahi dugula adik eta goren gelditu, baina postuak ez dit izugarrizko garrantzia ez diot ematen, eta orduan egin nahi dugana da saio txukun bat ariketa guztietan alik eta gehien hurbildu nik ematen dakidan horri edo ematen aldudan horri eta gero ikusiko da. Hau da, aurreko saioetan ariketa izugarri honak egin ditut, baino beste batzuk nahiko eskaz edo nahiko traketsak. Saiatu nahi dutena da orekatzea ariketa guztiak eta gehien hurbildu dakidan hortara. Gero puntuazio ez dago gure esku, orduan hori epaien eskutziko dugu.
Eneko Fernandezek, hemen biografian kontuan ibili gara eta lehenengo plaza 2011an izan zenuen. Herrian bertan Lesakan.
Abenduan.
Lesako bortzirietako taldekako txapelketak zer du alakako taldekako txapelketek zer dute ba emankizun bueno, bertsolaritzari.
Normalian ematen dutena da aukera ba bakarka aterako etzen jende horri aukera eman bersotan egiteko, ez? Taldean beti ere ausardia gehiago izaten da, presioa zabaltzen da, banatzen da taldekien artean eta gero ikusi behar da noski ze formatua den, herri formatua edo baiara formatua edo herrialde formatua, ez? Gure kasuan herri formatua da, izugarri 1000, orduan horrek egiten duena da bultzatu, bai, berso eskolan hasi den jende hori bultzatu, animatu kantuan hasteko. Eta niri justuki hori pasatzitzaidan, ez? Ni naiz, ba, berso eskola helduen berso eskolen sorkuntzatik edo sortutako bersolari bat, orain dela 8 urte hasi nintzen bersotan, eta Lesakako edo Bortzitako taldekakoak eman zian zen aukera edo plaza bat kantatu aldizateko. Oroitzen dut izugarri trago txarra pasatu nuela egun hartan eta pentsatu nuela ze ari naiz ni bersotan, baina bueno, gero zorte ona izan dut eta ibilbidepan nahiko txukuna egiteko aukera izan dut eta gusto da nago bidian ikusi dudan guzti horrekin.
Eta bidaide lagun, zenbait lesakar izan dituzu, 8 urte luze hauetan, batzuek jada utzia diote bertzolaritzari, beste batzuek ordea, izan arozenatarrak edo irakasle formatuari heldu, eta gerora gazteak ere badatoz, hau da, Bortziretako bertzo eskolan, bada odol berririk eta zenak agintzen du?
Bai, dudarik gabe, Lesaka eta Bortziretan bertzolaritza nahiko errotu badago, zaletasun handia dago, eta badia urte hobeak edo urte okerragoak berzo eskolari buruz, baino bai badago azpitik helduen jendea, eta polikinaka bueno, aurpegi ateratzen ari dena, eta ikusten ari dena, bueno, berzo mundu hontan bere pausuak ematen ari dena, eta hori pozgarria da, ez? Azkenean, gu etorri ginenean, ni etorri nintzenean, garai handi bat egon da, Nafarrako finaletan 4-5 desakarra egoteko egon dira urte batzutan, kopuru handiak, kopuru hori agian jeitsi da pixka bat, baino berso eskolako handi funtzionamendu oso handi hau eta postekoa da, ez? Azpitik heldu dien eskamutilak tiki-tikitatik eta hori beti postekoa da.
Eta orain zu zeu zabiz, umeak trebatzen, gaztetxoenak zeure kantaera eta errima moldeetatik pasatzen ari dira?
Gehien bat, nik egiten dudan lana, azken bi urtetan da, iaz egin duen lana zen, Nafarroa mailan gazteak, ba, 18-25 urte bitarteko gazteekin, ba, pixka bat espezializazio edo prozesu bat, ez? Ja, bersotan badakite, baino, pixka bat, ba, bideak nondik hartu, gaiak nondik hartu, nola antolatu, pixka bat horrekin. Era berean ere, bai iaz eta bai aurten, egiten ari naizena da, hezkuntza munduan irakasleak edo maisu maistak trebatu bertsolaritza ikasgeletan emateko. Pixka bat formakuntza bat eman, irakasle direnei, irakasle arrunt direnei, ez berso gintzako irakasle, ez berso irakasle arrunt direnei, ba, oinarrizko formakuntza bat, ba, gero eta eskola gehiagotan bertsolaritza zabaldu daite. Hori da pixka bat azken bi urtetan egiten dudan lana.
Eta zapatu honetan, izango dugu aukera, irakasle eta ikasleak buruz buru, entzuteko?
Ba, bai, ba, hola, ba. Egiarran, finalean justuan egongo dien bi gaztekin ez dut koinciditu, baina azkenean Nafarroa euskara eta bertsola ditzen mundua iztikia da eta denak ezagutzen dugu elkar. Eta egia da, bai, eta beharrezkoa zela, ba, generazio berri baten agerpena ikusiko dugula ladun batean anaitasunako finalean, ez? Bi leitzar gazte, 18-20 urte inguruko bi anaiak heldu zaizkigu, izugarri indartzu gainera, eta postekoa da, ez? Azken urtetan, bueno, ba, irudia nahiko antzekoa zen, eta, bueno, ja, din batetik gora doan bersolaiko talde batzen, ikusten da Nafarroan ere gazteak heldu diela eta bikain kantatzen dutena eta lehendabiziko pausua hortzen izango da, ez? Bi baixa bat eta bai Joanes Ilarregirekin, baina hor atetan ere gelditu die bertzein bat gazte urrengo urteetako txapelketetan solasteko gauza unitz utziko dituztenak.
Aurteko txapelketak beraz, gure prismatik behintzat, hemen gure Far West honetako prisma honetatik urrun ari gara eta alde positibo aurki eta ifrentzua markatze aldera gazten presentzia izan da positibo hartu duguna. Gainerare kantaera oso freskoarekin izan ziren, Joanesek bere lesakan izan zen saioa gainerare irabazita. Eta Xabat Ilarregi bera anaia biak, Xabat gainerare Bizkaiko txariketan dietako bat abra txariketa eskuratu zuen. Eta potente bai, potente datoz esan bezala, 18 eta 19 urteko gazteak ditugu bi anaiak eta apuntatu beharreko abizenak, bai. Bestetik ifrentzua markatze aldera, ene, denak pitoak zarete?
Ba, bai, ba, bai. Hola sortatu, azkenean txapelketak olakoak dire, azkenean noski emakumen presentzia nahiko genukela ere bai, baina orten hola ez da sortatu, ez? Horrak ez du erran nahi, Nafarroko berso gintzan emakumen maila txarra denik, alderantziz, maila ona dute. Egin behar dena da, hor aldaketa horretan lanean segi, eta bueno, ba, gizartean ditugun arazo berdinak bertsolaritzan izolatzen dire, neurri batean. Ba, egin behar dena neurriak jarri, bai epe motzerako, bai epe luzerako, ba, irudi hori, gaur egun, azken urtetan izan dugun irudi horretan, aldaketa emateko, ez? Parekidetasun hori nabarmentzen joateko gure finaletan ere.
Ze bestelako saioetan, final laurdenetan, zein ze final erdi horretan, izan da, izan neskatu uoldea izan dugu, Joana Ziganda izan dugu, Sarai Robles, Alas Neuntzalo bera, hau da, badatoz gazteak, be, emakumezko gazteak kantari gainera, baina oraindik ere azkeneko pausu horri horren faltan akaso.
Bai, bai, saioa elkaiza bera ere bai, atean, finaleko atean gelditu da, eta hori da, ez, azken pausu bat falta da, ba, hortako lanean segitu beharra da, aspektu guztietan, bai, koiuntural izaten alden pausu horrekin, momentuan, baino baita estrukturalki, ba, Nafarroako bertsogintzan, ba, aukera berdintasun hori gauzatzeko eta parekidetasun hori azaltzeko, ez? Badakigu hau nizfata da baindik, baino, pausuak ematen ari die, eta beraien mailere azaltzen ari die, espero dugu pixkanaka, ba, gauza aldaketa hori gauzatzen joatea, eta finalean ere aurpegi berri horien barnean nesken aurpegiak ere ikusi alizatea.
Eta bestaldetik esan dugu gazteak eta gerora Julen Zelaia eta bekantuan. Honek bai, honek indarra eta karretila bai, handiko tipoa.
Bai, Julen badakizuen horakoa den, ze zaletasun duen bertsoarekiko, eta uste dut bere 11. Edo finala duela, kasi 20. Txapelketa.
Txapela bat ere badu.
Txapelketa ditut, eta uf, oie, parte hartze, ez que ez ditut imaginatzen ere. Ja, niretza laugarren hau luze egiten nahi zait, eta baina bai, hor dago berriz, eta berak aipatu zuen, berak uste zuela ja orten ez zela iritsiko, baina hor dago berriz, eta Judenen besokera beti da estimatua, beti ematen dio puntu berezi bat, bai finalari edo zen saiori, eta ladun batean bere bersokeraz gozatzeko aukera izanen dugu berriz ere.
Zerrendan eta luze joko, baina Eneko Laskos bera be egongo da, bere ai, bakarkako goxoak eta estimo handikoak utziko izkigu, Julio Soto, zelan ahaztu, ai?
Bai, bi favorito nagusiak ez, bai Eneko Laskos eta Julio Soto, bai, erakutsi dutelako ze bersolari puska dien eta ze maila ematen duten, ez? Biak ere dira aurreko buruzburukoak, buruzburukoan egondakoak, izugarrizko saio egin da biek ere. eta noski beraiek dira favorito eta inolako komplejurik gabe zerran beharra.
Xavier
gain zerotik hasten gara denak eta ikusiko da. Azkenean oholtzan egin beharreko lanak erabakiko du eta zehaztuko du aurretik favorito izateak ba ez du deus ematen baizik eta egin.
Hori ze, akaso
badakigu bere maila zein den eta segurazki ba maila hori eman ezkero nahiko garbi dago non egongo den bakoitza. Baina denentzako zuk erran duzu Joanes bera ere lezako saioa irabazita, bigarren puntuazio altuan erekin pasatuko da, Xavier Terre bai, ja buduz budukoa indela laurte egindakoa. Nik uste dut maila handiko final bat izango dela eta aukerak zabalik daudela.
Xabi maila, astu zaigu aipatzea.
Xabi ere, bai. Xabi, genian nire estiloko bertsolari bat, ez? Elduen berso eskolatik sortutakoa, urte haunitz ez dituena, baina hitzerra egularra eta maila honeko bertsolaria, azken Euskal Herriko txapelketan parte hartutakoa ere, bai. Nik uste dut finaleko maila nahiko ziurtatua dagoela eta finala handi bat ikusiko dela. Gero ikusiko da nor iristen gorago edo berago, baina nik uste dut finala handi bat izanen dela.
Hoize. Tira, tuteran ekin zenion txapelketari, eneko?
Bai, bai, lehendabiziko saioa tuteran izan zen, txapelketako lehendabiziko saioan, eta horrez bi arpegia, gazigozoko sensazioa edukin duen. Inoiz baino lasaiago egon nintzen kantatzen, baina akats larri batzuk egin dituen.
Bai, puntu erantzunetan akaso eta kartzelakoan ezin biribilduan.
Bai, hori da, eta puntu erantzun bat joan, bai, eta bi poto lapsus ere bai, eta puntu egiarren sensazio aldetik nahiko konten egon nintzen, baina gero akats batzuk normalian egiten ez ditudana gainera. Baina, bueno, hola izaten da bertsoa, bai, ez? Bueno, bagenekin ere nahiko irekia zagoela lehendabiziko fase hortan sartzen da, bakarrik sei geldituko zirela kanpoan, zortea izan nun, zentzu hortan pasatzeko aintzinera, eta nahiko, bueno, gazi gozoa sensazioa, baina bueno, nahiko gustoa atean nintzen, ideia aldetik eta ferrexko xamarrik usin nintzen, eta ongi, gusto da pasatu nintzen, nahiz da, akatxorik egin, eta jakin, akatxorik urrengo fasean egingo banitu, nintze da berriz pasatuko.
Hoize. Gainera ere aipatu behar Joan Etorri bi oda bakarra izaneko txapelketa izan dugu Nafarroako txapelketakoa zerkapen fase 23 bertsoleritik 18 egin behar zuten aurrera korez banau eta gerora Sirte Osarte egitekoa eta Sirte Osarte non eta ene sortea lagun Lesakan batzuei etze
sort. Batzuei errango nuke sortea etzela lagun, baina gero ongi pentsatu ezkero izugarrizko saria izan da niretzako Lesakan kantatu ahal izana. Badakidalako, bagian ez du da Lesakan olako saio bat betea jendez sarrerak aste bat lehenago bukatuak, olako aukerarik ez du da izango gehiago. eta nire pentsamendua zen, ba, saio hori adik eta gehien gozatzea. Aurten, en finala pasatuta gero bertze finala dut, baina aurten niretzako finala hori zen, Lesakako saio hori, aldik eta ungien egin, aldik eta gehien gozatu, lehen aipatu dizudana, banakidakoa, igual, ez du da aukera gehiago izango, leku hortan kantatzeko. Eta izugarri ongi atera zen. Bueno, bere gotxi eta betxikin, puntu onak eta puntu txarrakin, baina izugarri gozatu nuen. Nik uste dute ariketa batzutan nahiko txukun ebin intzela, ariketa hon batzuk egin nituela.
Amarreko txikiko ariketa benetan, handi izan zen. Guk gaur zure sortziko nagusi entzungo dugu. Gure saio honetan, Joanes Illarregietaneko Fernandezen sortziko nagusi aukeratu dugu Lesakako saio horretan. Hori, gerora entzulek eta gozatu izango dute.
Bai, erran ez dut, bitua, sortziko handian adibidez ez nintzen brillantegi egon, baino ez nuen akatsik egin, lehendabiziko fasean pasatuta bezala, gero ariketa batzuta bai sortziko txikian, bai amarreko txikian, bai kartzelako bakarkakoan ni gusten daiko txupun ibili nintzela, puntu erantzunetan ez aldiz, eta sortziko handian ere, bai, kostaz itzaian pixka bat, baina, bueno, hobetzeko gauzak die, eta beti badaude gauzak hobetzeko, eta saiatuko gara finalean, ba, ariketa hoietan ere bertzetan emandako maila berdina ematen.
Osala alako izatea. Eta azkeneko galderatzu bat, eneko, ariketa horiek guztiak zerrendatu dituzu, eta beldurrik eta handiena ere horren isla esan, puntu erantzunak. Zer, eta bai, puntu erantzun ariketak bertzolari guztiak dar jartzen dituna. Bueno, guztiak, Andoni gainak enduta.
Ba, egiarran, izugarri ongi erantzuten ari naiz entrenamendutan, eta ez noa beldurra hundirekin. Bi saiotan ez dut asmatu, baina ez diot izugarrizko beldurrik. Zeba, ikusten ari naiz ongi erantzuten ari naizela, eta ilusia dut finalean ongi erantzuteko. Ez? Azkenia makoitza jartzen dizkio erronka batzu bere buruari, eta niretzako ira bat. Ongi asmatu, puntu erantzun horietan, eta aurrako bi finaletan ikustu nahiko txukun erantzun dudala, eta espero dut ere honetan zentzu hortan jardutea. Errespetua bai, noski, ikustu denen dako ariketarik komplikatuena dela, bapateko tasuna gehien azaltzen duen ariketa, eta komplikatua dela, baina erronka bezala hartzen dut, eta gogotsu nago erantzuteko. Ongi ari naiz edako entrenatzen zentzu hortan, eta uste dute ongi egin ditzake da. Gero ikusiko da, ez? Azkenean bakoitza ditu bere puntuak, baina finalean denak desberdinak die, orduan ikusi beharko da. Baina beldur handirik gabe, errespetua bai noski, baina beldurrik ez, gogotsu.
Ba, espero dugu entrenamenduetan ibilitako eta entrenatutako hori guztia plazan jartzea, taula gaineko horretan, anaitasuna kiroldegian, eta gozatu handia hartzea. Eneko Fernandez, eskerrik asko?
Zuri, mila esker.
Eta martxoaren 23an bai Iruñako anaitasuna kiroldegian eta Arratzaldeko 5etan hasita izango diren kantuan izango diren 8 bertsolaritako bat entzun dugu oraingoan prosa jardu betean Eneko Lasko, Xavier Terreros, Joanes Illarregi, Eneko Fernandez da Ebera, Julio Soto, Xabati Illarregi, Julen Zalaieta eta Xabi Maia izango ditugu kantuan. Horitatik guztietatik bi dira lehen aldiz kantatuko dutenak Joanes Illarregi eta Xabati Illarregi anaiak. Ai, apuntatu abisen hauek esan zer esan handi emango dute. Eta beste guztiek badakite. Zer den finalean kantatzea entzun dugu bai Julen Zelaieta eta 11. Finala duela Julio Sotok 9. Eneko Laskosek eta Xavier Terrerosek 6. Eneko Fernandezek 4. aldiz kantatuko du Nafarroko Bertsolari Txapelketaren finalean eta Xabi Maiak 2. aldiz. Txapeldunetan Julio Soto 4. irabazia eta behin Julen Zelaietak aurten izango aldugu txapeldun berririk. Tira. Azteko tabat eta gure gaurko potxo irratzaio honetan kantuei heldu behar eta oraingoan izango dugu errepaso txiki bat emango dugu. Eta Nafarroko bertsolari txapelketak izan duen saio guzti horietatik aletxu bana entzungo dugu eta saiatuko bertsolariak edo zapatuan kantuan izango diren bertsolari horien guztien kantuak ezagutzen. Azteko tabat Tuteran, 8 txikian Mikele Lasarte eta Eneko Fernandez dugu.
Amatxi Bilobak zarete. Mikel Amatxi eta Eneko Biloba. Zu Eneko nerabea zara eta denbora luzean aurrezten ibili ondotik moda-modako galtza bakeroak erosi dituzu. Konturatu zarenerako Mikel zure amatxik urratu guztietan petatxuak jarri dizkizu.
Aurnitz aurreztun dutik, hala erabaki, galtzak erosi ditut modako izaki. Baina galtzetan zulo aina adabaki, gure amatxik moda zer den baldaki. Gure amatxik moda zer den baldaki.
Nik hori ulertzerik etzazu usteko, baina hemen da amona zuri laguntzeko. Petatxoak jadirik batekoz besteko, galtzak zaindu itzazu dena hobeto. Galtzak zaindu itzazu dena hobeto.
zuk argi berezia daukazu begian. Anik ni bai eta nik tristura dut nire aurpegian. Zure akatsa utzi nahi dut agerian. Olakoak banikun prezio erdian. Olakoak banikun prezio erdian.
Bai, bai, nik pentsatzen dut horixe berbera. Ez dut uletzen azken aldiko joera. Galtza normalekin zu behatzara atera. Almairuan baditut doainik gainera. Almairuan baditut doainik gainera.
Seguru badikiu da akionaren batzuk. Ta hoiek ibiltzea ez da horren arrunt. Baina proposamena luzatu duzuzuk, beraz ateratanik zulatuko ditut. Beraz ateratanik zulatuko ditut.
Zulatu behal dituzu, baina zertarako. Freskatzeko gogoa badaukazulako. Nahi duzunua egin zazu zure baitarako. Nik lana egin baitut egun baterako. Nik lana egin baitut egun baterako.
Nafarroko geografia luze zabalean zeharkatu zuen Nafarroko bertsolari txapelketan sailkapen fase eta semifinaletan eta. Tuteran entzun da, orain iparralderako salto txiki bat eta Urdazubi izan zuen geldialdia. Bigarren kanporaketa horretan. Julio Soto izan genuen garaile puntuaziorik handiena lortu zuena eta ebentxe Juliok egindako lanaren erakusgarri bat. Puntu erantzunen maizulana Julio Soto eskurdia puntu erantzunetan.
Senda belarrak ziren erremedioa.
Gaur farmaziena kontu serioan, botikentzat naizta ez naizen arerioa, bakarrik da batzuen privilegioa.
Bigarren puntua, jakinduria hori galdu ote dugu.
Bai, galdu ditugula hor egon segurun. Farmazia industria dabil buruz burun. Berriz berreskuratu beharko ditugu.
Aukeratu dugun hirugarren korte honetan anaiak izango ditugu entzungai eta hartu apunteak. Joanes Igarregik jokatutako bi sailkapen fase zein finale aurrekotan jokatutako bi saio horien garaile izan genuen. Ene, badugu bai indarra gazteen artean eta entzungo dugune beste bere anaia Sabate Ilarregi, Abrasariketako aurtengo txapelduna dugu, beraz, izen handiko bertsolariak izango dira hemendik atera denbora laburrean apuntak hartu berrirore diot ez gara nekatuko eta kantuan entzun genituen bai guk bortziretako txaldekako txapelketan eta freskura duten bertsolariak dira. Bianaiak kantuan beraz eta oraingoan iruritan jokatu zen saio horretan izango ditugu entzungai zortziko handiko ariketan Joanes Ilarregi, Xabat Ilarregi, otzailaren 16an iruritan.
Gaueko zerbitzuak egiten dituzuen bi autobus gidari zarete. Atzo gauean, beste behin, zuen lankide batek erasoa jaso zuela esan berri dizuete.
Gauetan sarri galdu ohi dute, gazte desentek iparra. Atzo gauean berriro ere, erabilia indarra. Egoerari begiratuta ez alda triste xamarra, batzuek festa egitearen, beldurrez bizi beharra. Autobus baten sartzen gara eta jatorria dugu Irun, segurtasun aski ez dugu sekula jasoko Inun. Nola berrirore beste batek olakorik merezidun, pentsatzen hasi beharko ginake konpentsatzen ote digu. Baina bizitza ateratzeko egin behar hainbat alegin, eta oraingo zemen jarraitu nahi dut orain arte berdin. Gero aitzakia jartzen digute alkola ta drogarekin, nire mozkortu izan naiz eta ez dut alakorik egin. Beraien esku haundita latzak gorri dituzten bi begi, zuk lan honetan jarraitu nahian eta ala izan bedi. Nik ere nahi dut autobus hartu ta bide ondatik segi, beraz frenoa jarri berzaio egoera txarroneri. Begia okerta musu gorriek hartzen dute bisaia, atetik sartuta igartzen da zerbeza bozka usaia. Muga bat jarri beharko dugu iritsi zaigu garaia, besteen erruz ez da gure azkeneko bidaia. Beraz jarrai jarraipen bat eman nahiean zutan ere bidaiari nagusia handa bulegoan korbata eta petxu handi goazen berekin hitz egitera eta gauzak utzi argi.
Urrengo egunen eta otzailaren 17arekin batera Lizarran jokatu zen saioa kanporaketa fasean eta bertan sorpresari guretzat ez baina Josu Sanjurjo izan genuen garai leheneko asko zen aurretik. Ai, pena Josu Sanjurjok ezin biribildu kanporaketa fasean egindako lana final aurrekoan. Ai, Lesakako saioa handi egin zitzaion edo Lesakako saioko azkeneko ariketak handi egin zitzaizkion Josu Sanjurjori, baina benetan harro egoteko moduko saioak egin zituen tartean bada Lizarrako saio hau. Eta bertan erakusgarri 8ko handiko ariketan Eneko Laskosekin batera egindako lana. Hortaz, Josu Sanjurjo, Eneko Laskos entzun gai 8ko handiko lanan, Lizarran.
Eneko eta Josu, gurasoak zarete. Zuen seme alaba unibertsitatera joango da. Ikasi nahi duena, etxetu burbil izan arren, urrun dagoen fakultatea aukeratu du.
Gure txikiak naizta Iruñan baduen fakultatea. Bere ametsa da aspaldidanik Bartzelonara joatea. Joan nahi badu, joan dadila naizta ez izan merkea. Txoriak beti nahi izaten du kaiolatik irtetea. Ark batxillerra atera zuen, ta gubiok zoriondu, ta Bartzelonan nahi omen du ark bere bizidena ondu, eta txoriek eraz egiten badituzte mila modu. Neri ederki iruditzen zait, baina nork ordainduko du. Naizta gastutan gogorra joan zaigun gui azken bolada. Estudiatzera joan nahi duta ez aldizu sortzen zirrara. Berarentzako lortuko dugu bai matrikula bai paga. Orainan artean moldatu gara eta moldatuko gara. Ark aurpegia daukan gixara ere badauka azalan. Gure etxea diru kontuan azken aldian itzalan. Urterik urte ere badauka beti aukera zabalan. Erasmusean joan dadila bertze guztia. Arraroa zait zure izkera bere guraso izaki. Ikastera joan nahi du kanpora ta ikusten duzu txarki. Baliabideak eman behar guk eta berak erabaki. Egin nahi dun txori horiari zertan egoak ebaki. Nik txoriari enioke nahi egalik kendu gaurkoan. Hipoteka bat badaukagula gubiok etxean kolkoan. Konponbidea bilatuko da lasai bere alakoan. Karrera hemen egin dezala eta masterra kanpoan.
Atarrabian izan zuen segidan Nafarroko bertsolari txapelketak eta orengoan semifinaletarako pausua eman zuten bertsolariek, 23 bertsolari hasieran eta 18 izan zuten aukera finalerdietan kantatzeko. Hiru finalerdi jokatu behar eta bertan garai lezenak zuzenean lortuko zuen finalerako txartela besteek ordea ai itzaron behar, bai, puntuazio handienak lortu behar eta ezin denak finalean kantatu. Atarrabian izan genuen aurreneko geldialdia eta bertan sorpresarik ez. Eneko Laskos izan genuen garaile Xabi Maia bigarren geratu zen. Eta martxoaren 3an Atarrabian izan zen lehenengo finalerdi honetako laginean, bada Xabi Maia eta Joana Ziganda izango ditugu entzun gai 10reko txikiko ariketan.
Nerabe baten gurasoak zarete. 14 urte bete behar ditu, eta zuk, Joana, mugikor bat oparitu nahi diozu. Xabik uste du gazteegia dela.
Mobilan beharra du, hori da kasua. Naizta tresna badugun, oso altxua. Eman behar genuke gubiok pausua, naizta zuretzat dugun trabaen barazua. Gure alaba dugu oso arduratsua, gure alaba dugu oso arduratsua.
Amalau urte soilik, ta gaztea dena, naiz arduratsua den. Lasaia barrena, inuxentea ere, baina ez da txarrena. Guk nola oparitu, alabari tresna, helduek erabiltzen ere ez dakitena. Helduek erabiltzen ere ez dakitena.
Gaizki ibiltzen dugula, ezin dizut uka, baina azken astetan badugu burruka. Eskata eskadabil, ta nahi nuke buka. Bere lagunek dute, ta dago galduta. Bestela egongo da deskonektatuta. Bestela egongo da deskonektatuta.
Lasai geldi daitezke, joateko parkera, ze bitartekariak hortako gugera. Konektatzeko zertaz mobila atera. Pausu txikia dago ohartu alzera. Jolasa izatetik arrisku izatera. Jolasa izatetik arrisku izatera.
Arriskua dugula, irakin odola, ez diozu utzi nahi, zuk Xabi inola. Lagunen harremanak, zaizkit nei axola, bat emango diogu, pozik utziz ola, ta guk izango dugu mobilan kontrola. Ta guk izango dugu mobilan kontrola.
Gero dena da Tinder, Facebook, Twitter ta gaitz. Nerabe batentzako mobila asekaitz. Lehen kasu ere asko ikusia naiz maiz. Oraindik ere dudan zalantzatia naiz. Guraso batentzako inoiz ez da garaiz. Guraso batentzako inoiz ez da garaiz.
Beste final aurreko bat izan genuen Etxarri Aranatzen bigarrena. Martxoaren 9an hain zuzen eta bertan Xabier Terreros izan genuen garaile 360 puntu eta erdi eskuratu zituen Xabierrek. Duela laurte buruz burukoa jokatutako bertzolaria Julio Sotorekin batera. Eta Etxarri Aranatzeko saio honetan Xabier García Terreros, Terreren puntu erantzunak aukeratu ditugu. Entzun gai Etxarri Aranatzeko saiotik, Xabier Terreros, puntu erantzunetan.
Sexu eskandaluak elizan berriro.
Sotana tarteetan ez baitago giro. Batzuk ilaran jarri astiro. Astiro emango nizkieke pozik irutiro.
Bigarren puntua, gertatu den guztia jakingo aldugu.
Beharko genituzke 20 milioi ordu, ta jakingo dugunik ez nago seguru. Hoiek boteretsuak alaitz baititugu.
Eta hirugarrena, konpondu aldaiteke egindako mina.
Kasu batzuetan bai, bertzetan ezina, ta egingo balitza, behintzat alegina, pixkat kitatuko zen batzuen samina.
Eta Etxarri Aranatzen geratuko gara beste ariketa baten zuteko, oraingoan Etxarri Aranatzen hirugarren geratu zen Julen Zelaietaren bakarkako lana. Ea, beratarrak zer kantatu digun. Ai, 11. finala izango du. Zapatuan ez da gitxi gero eta txapela bat ere badu beratarrak.
Diru haunitz da. Hala ere, aintzinera egin duzu.
Naizta kanpotik diru irudi. Alaiata arroputza. Badut trauma bat nerekin. Itz bakarrean gorputza. Baina alako batean azaldu zen medikuntza. Pribatutik egitea, naiz eta izan dirutza. Azkenerako animatuta jasoko dut laguntza. Laister egin behar didate urdaileko ebakuntza. Laister egin behar didate urdaileko ebakuntza. Hasieratik badakit, ez dela izango de balde. Alare batzutan enaiz, nere goeraren jabe. Zelotxa umeren batzuk, parke ondoan badaude, ta arropetan berriro, talla haundigoak alde. Ebakuntza egingo dut taldatuko naiz, alare, aintzin aurrera jarraituko dut, naizen ontaz aztu gabe, aurrera jarraituko dut, naizen ontaz aztu gabe.
Eta badugu, bai, azkeneko bala bat, eta ez da bala galdua, ez ala jaina, lezakan izan zen akabuko finale erdiko, ale handia baizik. Joana Sillarrege eta Eneko Fernandez izango ditugu orain entzun gai. Esan dugu, bai, esan Joanes Illarregik jokatutako bi saioak irabazi dituela, beraz. Ez da ez kontu makala eta kantu gide izango du, bada gaurko gure saioan prosan ederto baten izan dugun Eneko Fernandez Maritzalarre. Bera, sortziko handiko ariketan bera zentzun gaien non eta lesakan, martxoaren amarrean eta zirt zart egiteko finalerdiko horretan, akabukoan beraz, Joanes Illarregi eta Eneko Fernandez.
Lankideak eta bikotea zarete. Nagusiak erran dizue, aurten ezin dituzuela oporrak elkarrekin hartu.
Hemen fabrikan lanean gabiltz, eta erantzuna garden, enpresarioak agintzen duta, langileak beti amen. Bi aurditugu ta arazoa, dugu guretzat nabarmen. Orain zalantza dugu kontu hau, nola moldatuko garen.
Goizean goizik esnatu eta joaten gara fabrikara. Ama bost urte edo gehiago ala pasa dira jada. Umeak tagu zula saiegon, ongi moldatuko gara. Seme alabak bialdiz joango dira ta oporretara.
Lanean hasita oporrena, bilakatu zaigu traba. Zuk soluzio bat jarri duzu, eta kontentza biltzara. Nik luzarora luzatu nahi dut, joan ez gaur begirada. Umeak pozik dabiltza, baina gu noiz elkartuko gara.
Elkartzen gara afalorduan, lanetik etxera bueltan. Laurak batera egoten gara, ta gustora gehienetan. Nagusiari kejik ez egin, esaten dizut benetan. Edo utziko gaitu agian betirako oporretan.
Baina biontzat oporraldian, denbora bada murritza. Bikote guisa dugun bizitzan, ez alda kolpe bortitza. Oraina eskaz izanagatik, etorkizunare itxa. Zeinen lan zaila den batzea lana, ta eta famili bizitza.
Ni gabe bizi zaitezke eta arren egon zaitez lasai. Ez urduritu bien oporrak elkartu nahi horien zai. Hau ongi dago biek aparte hartu behar baitugu jai. Ola lanetik deskantsatzen dut eta zugandik ere bai.
Eta hori esek bai martxoaren 23an eta aizpatasuna kiroldegien Iruñan arratzabelko 5etan hasita kantatuko duten 8 bertsolari handien kantuan izan ditugu entzun gai Eneko Lazkos, Xavier Terreros, Joanes Illarregi, Xabat Illarregi, Eneko Fernandez, Julio Soto eta Julen Zelaieta eta Xabi Maia izan ditugu horiek 8ak eta entzun ditugu bai gaurko honetan minutuetan kantuan. Tamales, ai eta ezin bestelako konturik eta eskaini. Eta datorren astean, gaur Nafarroarekin egin bezala, Arabako txapelketaren monografikoa izango dugu. Aurreko asteburuan Dulantzin izan zen azkeneko finale erdia eta bertan Iñaki Binazprek lortu zuen txartela. Ai, pres dugu, bai, pres dugu, seikotea. Datorren astean, horren berri prosa eta bertzo kontuak, Arabako txapelketaren kontura. Orain, sartu musika. Agenda dator, akordoan izan martxoaren 23an, anaitasunak kiroldegian, Nafarroko finala. Bai, Bizkaren luze zabalean agenda proposamenarekin bagatoz, bera sartu boligrafoa eta jarri para zaite bai, ai, egutegiaren aurrean apuntatzeko gauza mordoak dira eta martxoaren 21an eta eguenarekin baten amarkina seminen BBK sareketaren 27. edizioaren kanporaketa Lea Artibai eta Durangaldea aurrez aurre goizeko 10 eta erdietan Markina Semengo kulturaretoan. Egun horretan bertan eta Bilbon emanaldi berezia dugu eguenean, esan bezala, ai, itxasotik iturrira izeneko emanaldia. Arraroa gero, arratzaldeko 7 eta erdietan hasita eta Azkuna zentroan Sustrai Kolina, lurpekariak izeneko taldearekin batera, jaza eta bertzoa uztartuko dituzte beraz, paregabea, duzue loraldiaren baitan, bertso saioa ikusteko. Egun horretan bertan konkurrentzi izango du, bai. Azkuna zentroko bertso saioak eta Bilbon Deustuko jaien arira bertsolariak izango direlako. Bueno, Bilbon eta Deusto dira. Bariku horretan beraz barka eguenean beraz gaueko 8etan Deustuko Done Petri plazan kantuan Ander Anakabe. Jo, eta berarekin batera izan handiak. Andoni Gaina, Igor Elortza, Onintzen baita eta Nerea Ibarzabal. Urrengo egunean eta oraingoan Barikuan Markina Semeinen txapelketa dugu Bizkaiko taldekako txapelketaren bigarren edizioan badakanporaketa dugu Itaien eta Akerbeltzen Antxumak doluga bere taldearen kontra izango dira. Hoiek guztiak hirurak Markina Semeinen eta hartu boligrafoak eta punta punta bondo. Mauri Apolo sariketa etorri dator eta laugarren sariketa dugu oraingoa aurtengoa martxoaren 22an eta Barikorekin batera laugarren Mauri Apolo bertso sariketa Afalosteko saioan izango dugu Iñaki den tabernan gaueko 9etan hasita eta aurten bertsolari gazteak gonbidatu ditugu gazteak eta Maider Altuna Peru Irastortza Odei Iruretako Goiena eta Maite Sarasola Potojorran bertso eskolaren eskutik eta zelan ez Potxo Irratzaioa han izango dugu. Mungian dugu hitzordua bebai Barikuarekin batera Korrika Kulturaren baitan bertso saio antolatu dute gaueko 8etan Torrebilera Kulturetzean kantuan Ibora Julia Gogeazkoa, Txaberraltube Oiana Bartra eta Mikel Goiriena. Egun horretan bertan eta Ondarruan plazatik astetzea Sariketaren 17. edizioan kanporaketa dugu gaueko 10 eta erdietan Ondarruko gaztetzean kantuan Manes Astigarraga, Ane Belokieneko Beretsinaga, Oier Etxebarria, Lourdes Ondaro eta Ane Peñagarikano. Eta egun horretan bertan Lekeition eta Korrika Kulturalaren baitan Oholtza performance artistikoa izango dugu bertsolarekin batera gaueko 8etan eta Sineman Lekeitioko Sineman kantuan Jon Martin eta Jone Uria Albizuri laguntzailea izango dute Beñat Romera Krolem eta hitzordu nagusiena bai badugu hitzordu nagusirik eta Zapatu Berekin batera eta Iruña Nafarroko Bertsolari Txapelketaren 44. edizioaren final handia bai arratzaldeko 5etan hasita eta Anaitasuna kiroldegian kantuan Eneko Fernandez, Joanes Illarregi, Xabat Illarregi, Eneko Lazko, Xabi Maia, Julio Soto, Xavier Terreros Garcia Terre eta Julen Zelaieta gai jartzaia Alaitz Errekondo izango dugu. eta zapatuan bertan be Bizkaiko taldekako txapelketaren bigarren edizioaren baitan beste kanporaketa bat Otsoa eta konpainia Aramotzetik itxinera eta Miotako bidelapurrak taldeak izango dira buruz buru igorren eta azkeneko itzordua Domekan eta Airandion Plaza Libran izango dira kantuan bertsolariak eguerdiko ordu bat eta erdietan hasita Kukularra auzoan Altzaga ikastolako patioan Miren Amuriza eta Jone Uria Albizuri. Hoie guztiak aitzakiarik ez, Bizkaiaren luze zabalean, bertzoa bizirik eta presente. Biba el bertzo! Bai lagunok bai eta joan zaigu joan beste poto bat, biba el poto. Bai eta lizentziarik gabe, zein lizentziarekin jarraituko dugu bai bertzo uinak kolpatzen. Eta eskerrik asko hemendik eta txoritoki honetatik eta gure xumetasunetik eta eskerrik handiena emon behar bertzo munduari, eskenitako laguntzagatik eta atxikimenduengatik. Aukera duzu ebe atxikimenduak eta helarazteko Bilbo Hiria Irratiaren webgunean bertan eta zuen presentzia nabari dugu. Eskerrik asko benetan da bihotz, bihotzez. Biba zuek, zuek gabe, ez gara, deus. Ondo bizi, datorren astean, berriro etorriko da poto. Etorriko da, eta kontatuko digu. Kantatuko, eta hankaluzetan luze jardungo. Gorbe, hankaluz ez da ibon, ordu bete eta bost. Josu Zabalak akatu egingo gaitu. Bueno, ondo bizi, eta gaiztoa bizi.